Earth News Radio 105,8.
Ήταν ξεκάθαρα μια σημαντική επιτυχία της εθνικής ομάδας μπάσκετ η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Μια επιτυχία που θα δώσει άλλη πνοή στην ομάδα, περισσότερη αυτοπεποίθηση, σιγουριά για το μέλλον για να επανέλθει μόνιμα στην ελίτ, μόνιμα στην κορυφή. Αν πριν την έναρξη της διοργάνωσης είχαμε την επιλογή να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο χωρίς αγώνες, τότε θα λέγαμε όλοι ναι. Τώρα κάποιοι γκρίνιαζαν για την αποτυχία της εθνικής μας ομάδας στον ημιτελικό με την Τουρκία, βάζοντας επιπλέον πίεση στην ομάδα, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις των προπονητών και των παιχτών που ακολούθησαν. Αυτή είναι όμως η Ελλάδα, ακόμη και στις μεγάλες χαρές, όπως έλεγε και ένας πρώην πρωθυπουργός. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, ξεκίνημα της τρίτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας έως τις 6, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Από σήμερα, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας γίνεται Earth News Radio, όπου θα ακούτε μέσω του ανανεωμένου προγράμματος όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με την εγκυρότητα και την αμεσότητα του πρώτου προγράμματος. Earth News Radio στους 105,8 λοιπόν και καλή μας αρχή. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ECHO, όπου θα βρουν βεβαίως και όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέγαμε για την εθνική, σίγουρα η νίκη της εθνικής επί της Φιλανδίας κυριαρχεί, καθώς η παρέα των διεθνών φέρνει στην Ελλάδα ένα ακόμη μετάλλιο σε διεθνή διοργάνωση μετά από 16 χρόνια. Ήταν συγκλονιστικός ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, επιτέλους τα κατάφερα για μένα και τη χώρα μου. Βουρκωμένος λοιπόν ο Greek Freak μετά την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική και σίγουρα οι δηλώσεις αυτές θα έχουν γίνει viral σε Ευρώπη και Αμερική. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε όλη τη διοργάνωση, αλλά και χθες που οδήγησε την Εθνική στο μετάλλιο. Λοιπόν, έχω αγωνιστεί, είπε ο Γιάννης, σε νέα διοργανώσεις με την εθνική ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα. Τους αγαπάω όλους, ευχαριστώ όλους για τη στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτε δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου να εκπροσωπείς την εθνική ομάδα, τη χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνεις σε μια επιτυχία σε ένα μετάλλιο. Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ, μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος. Για μένα είναι μια ανακούφιση, γιατί για μένα ήταν η χώρα μου, η ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα. Ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον έχει συνέχεια τις δηλώσεις του, που λέει ότι δεν θέλω να πιέσω τον coach Πανούλη, αλλά κι αν δεν είναι και αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ εδώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ εδώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και την ομάδα. Έχει νοοτροπία νικητή και θέλω και μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικούν και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες σε όλη την ομάδα. Λοιπόν, αυτά είπε ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δηλώσεις έκανε βεβαίως και ο Βασίλης Πανούλης, ο προπονητής της Εθνικής. Ήταν, είπε, ένα φοβερό παιχνίδι. Αυτό το μετάλλιο το αξίζουν όλοι οι Έλληνες από τη στιγμή αυτοί που έρχονται εδώ και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ένας περήφανος λαός. Είχαμε πολλά χρόνια να πετύχουμε, να πάρουμε μετάλλιο από την εποχή που έπαιζα εγώ. Ήταν η ώρα του Γιάννη, του Σλούκα, του Παπ και όλα τα παιδιά να πάρουν ένα μετάλλιο. Το άξιζε. Ήταν ευλογία για μένα που είμαι ο προπονητής τους. Λοιπόν, αυτά έγιναν εχθές, θα πούμε και συνέχεια πολύ περισσότερα. Είναι Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, το Σαββατοκύριακο βεβαίως δεν είχε μόνο την επιτυχία της εθνικής ομάδας μπάσκετ, είχε πυκνή πολιτική επικαιρότητα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ζητά εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και την κυβέρνηση να απαντά, να σχολιάζει ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απλά πρασίνησε. θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, όπως και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Σημαντική, σημαντικότατη είδηση ότι η Ελλάδα έστειλε απαντητική επιστολή στον ΟΗΕ απέναντι σε αιτιάσεις της Λιβύης και την υπεράσπιση του τουρκολιβικού μνημονίου, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μέσα στον επόμενο μήνα μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις για την ΑΟΣ σε μια περίοδο που η θέση της Ελλάδας είναι ενισχυμένη γεωπολιτικά από την εμπλοκή στις έρευνες για υδρογονάθηκες της Αμερικάνικης Σεβρών. Τώρα, από πού έχει αυτή την αισιοδοξία ο κύριος Γεραπετρίτης? Προφανώς από την είδηση που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα ότι η Ανατολική Λιβύη δεν θα κυρώσει, όπως ήταν γνωστό το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ξεφύγαμε όμως, να επιστρέψουμε στον καιρό. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Ο καιρός θα είναι άστατος σε περιοχές της χώρας, δηλαδή κατά διαστήματα στα ανατολικά και βορειοανατολικά της Πελοποννήσου, στην κεντρική και ανατολική στερεά, στην Εύβοια, στις Ποράδες και σε τμήματα της Μακεδονίας και Θράκης. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλύτερος και με ηλιοφάνεια. Στην Αττική ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανότητα βροχής και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες και τη θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. 15 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν ο Βυσσαρίων, ο Νικήτας, η Νικητία και η Νικητούλα. Είναι η Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα. Σαν σήμερα το 1916 ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας η Καθημερινή. 1928 ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 έχουμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή Φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των Ινθαγενών της Αυστραλίας Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Συζητάμε τώρα για την έναρξη των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Το 2000 έχουν περάσει 25 χρόνια. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Το 1254 ο Μάρκο Πόλο, ο Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Το 1890 η Αγκάθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων. 1946 ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικάνος σκηνοθέτης του Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Και ποιοι έφυγαν τέτοια μέρα? Το 1938 ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 η Οριάννα Φαλάτζη, Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Και το 2008 ο Σταύρος Παράβας, ο Έλληνας ηθοποιός.
Πως είναι αργά χρόνος τώρα πίσω δεν γυρνά. Καλημέρα καινούρια αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή. Από σήμερα τέλος θα λάθει, φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Από σήμερα τέλος θα λάθει, φτάνει να είμαστε πάντα μαζί. Καλημέρα καινούρια αγάπη, καλημέρα καινούρια ζωή. Από σήμερα τέλος θα λάθει, φτάνει να είμαστε πάντα μαζί.
Η Αναβίση, η οποία σάρωσε το Σαββατοκύριακο με δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαλο με 60.000 τη φορά, πραγματικά πολύ σημαντικές συναυλίες και πολύ σημαντική απήχησή της, είναι οι πρωινές ιστορίες. Ακούτε Earth News Radio στους 105,8, στο μικρόφωνο Γιάννης Αργυρός, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Κάθε πρωί παρακολουθούμε παρέα εδώ τις εξελίξεις του 24ωρου και πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι στον κόσμο των ειδήσεων, να μείνουμε λίγο ακόμη στο Ευρωμπάσκετ. Η Γερμανία επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης, 88-83 την Τουρκία σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Καθοριστικός ο Στρέντερ χάρισε το χρυσό μετάλλιο στη Γερμανία. Έφτασε η Γερμανία λοιπόν στο τέλος της διαδρομής, επικρατώντας της Τουρκίας και κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της έπειτα από το 1993. Έτσι, η εθνική ομάδα της Γερμανίας δηλώνει παράλληλα πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, κερδίζοντας την Τουρκία του Εργίδη Αταμάν που γνώρισε την πρώτη της ήττα στο τουρνουά. Ο Εργίδη Αταμάν, που ο οποίος εμφανίστηκε μετά την ήττα της Τουρκίας πολύ απογοητευμένος, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπω τίποτε θετικό παρότι βγήκαμε δεύτεροι». Ο κύριος Αταμάν είπε ότι στις τρεις τελευταίες εβδομάδες στο Ευρωμπάσκετ μιλούσα πολύ στην συνέντευξη τύπου. Τώρα δεν υπάρχουν λόγια να πεις, γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι που χάσαμε ένα παιχνίδι που είχαμε στον έλεγχό μας και το χάσαμε. Συγχαρητήρια στην Γερμανία. Για την ιστορικότητα τώρα του μεταλλίου της Τουρκίας, είπε: «Λυπάμαι, αλλά όταν χάνω δεν βλέπω τίποτε θετικό. Αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε αναλύση για το τουρνουά. Είμαι πολύ απογοητευμένος για το αποτέλεσμα σήμερα». Βέβαια, λογική είναι η στάση του Εργίνα Ταμάν. Η Τουρκία είχε το προβάδισμα σε όλο σχεδόν τον αγώνα, δεν απειλήθηκε σχεδόν ποτέ, παρά μόνο στο τέλος. Οι Γερμανοί εφάρμοσαν το ίδιο κόλπο που είχαν κάνει και με τους Σλοβαίνους, εξίδλυσαν τους Τούρκους και στο τέλος με μια αντεπίθεση πήραν τον αγώνα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αυτή η κατήφια που επικρατούσε την τουρκική ομάδα, η οποία ο Εργίνο Ταμάν φαίνεται ότι είχε οργανώσει τα πάντα, είχε προγραμματίσει, είχε μελετήσει τα πάντα και με την εθνική μας και για τον τελικό με τη Γερμανία, υπήρξε μια κατήφια, φάνηκε αυτό και στις απονομές των μεταλλίων. Από την άλλη πλευρά υπήρχε στη δική μας πλευρά ένα πανηγυρικό κλίμα. Μέχρι τους Milwaukee Bucks έφτασε αυτό το κλίμα, οι οποίοι αποθέωσαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Δεν παρέλειψαν λοιπόν να τον συγχαρούν για την κατάκτηση του χαλκινού μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ολοκλήρωσε ένα σπουδαίο τουρνουά με μια κυριαρχική εμφάνιση στο μικρό τελικό με τη Φιλανδία, αποτελώντας τον ηγέτη της εθνικής στην κατάκτηση του χαλκινού μεταλλίου. Οι Milwaukee Bucks προχώρησαν σε ανάρτηση αποθέωσης και αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Φέρνοντας στο σπίτι το χαλκινό μετάλλιο. Τρομερό τουρνουά, Γιάννης». Συγκλονιστική ήταν και η πρώτη ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο μετά το χάλκινο μετάλλιο, χωρίς κανένα σχόλιο, αλλά μόνο μια γαλάζια καρδιά. Και να ευχαριστώ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανέβασε μοναδικές φωτογραφίες στα social media έπειτα από την κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου. Λοιπόν, ο Superstar επέλεξε να ρίξει φως στους δικούς του ανθρώπους, κοινοποίησε φωτογραφίες με τη μητέρα του, τα αδέρφια του, τη γυναίκα και τα παιδιά του και από τις στιγμές από την πορεία της εθνικής ομάδας μέχρι το βάθρο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια τώρα των βραβείων για την καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, Αντετοκούμπο και Σεγκούν, ο Τούρκος Σεγκούν, δεν χαιρετήθηκαν ούτε έδωσαν τα χέρια όπως συνηθίζεται. Ο Τούρκος Σέντερ έδωσε το χέρι του μόνο στο Στρέντερ, αγνοώντας τον Greek Freak, ο οποίος με τη σειρά του δεν προχώρησε σε καμία κίνηση προς το Σεγκούν. Όσον αφορά τη συναναστροφή με τα άλλα μέλη της πεντάδας, ο Τούρκος όταν έφτασε στο σημείο δεν έδειξε καμία διάθεση να δώσει χαρτί στους αντιπάλους του, ενώ ο Στρέντερ ήταν αυτός που πήρε την πρωτοβουλία να δώσει το χέρι στο Σεγκούν. Τώρα, δεν είχαμε μόνο τον μπάσκετ χθες, είχαμε και ποδόσφαιρο. Στην κορυφή τρεις ομάδες, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι δικέφαλοι νίκησαν στο Λεβαδιακό 0-1, η ΑΕΚ δηλαδή, και ο ΠΑΟΚ τον Όφη με 1-2. Αντίστοιχα, και έτσι έχουν κάνει το 3-3 και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας παρέα με τους Ερυθρόλευκους. Οι Ερυθρόλευκοι οι οποίοι υπερτερούν στα τέρματα. Στα ψηλά στρώματα της βαθμολογίας ανέβηκε και η Κηφισιά μετά τη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού με 3-2, με τους πράσινους να έχουν μόλις ένα πόντο αλλά να έχουν ένα αγώνα λιγότερο. Ο άνθρωπος του μάτς αυτού, δηλαδή της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Ανδρέας Τετέι. Έκανε πλάκα στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Σκόραρε το πρώτο γκολ, δημιούργησε το δεύτερο και από τα δικά του πόδια ξεκίνησε το τρίτο. Είναι μια φανταστική εμφάνιση για τον Έλληνα στράικερ, ο οποίος ακουγόταν όλο το καλοκαίρι ότι θα φύγει, θα πάει σε κάποιες ομάδες, και για τον Παναθηναϊκό έχει ακουστεί και για την ΑΕΚ και για άλλες ομάδες. Δεν έγινε αυτή η μεταγραφή και νομίζω ότι αν συνεχίσει έτσι, θα είναι πολύ αργά για τις ελληνικές ομάδες. Προφανώς θα πάρει μεταγραφή για το εξωτερικό. Λοιπόν, είναι Δευτέρα πρωί και μια πολύ ενδιαφέρουσα ένδυση μας έρχεται από το Υπουργείο Μεταφορών. Ξεκινά στην Αττική ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα που εισάγει εφαρμογή σε κινητά τηλέφωνα οδηγών λεωφορείων με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση της οδηγικής του συμπεριφοράς. Η εφαρμογή θα καταγράφει την ταχύτητα του οχήματος, τα απότομα φρεναρίσματα, τους ελιγμούς που ενδέχεται να είναι επικίνδυνοι και τη χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Όλα αυτά συγκεντρώνονται σε ένα δίκτυο που θα αποτυπώνει την οδηγική συμπεριφορά και θα αποτελεί εργαλείο εποπτείας για τις αρμόδιες αρχές. Η φιλοσοφία του συστήματος, λένε οι πληροφορίες, ότι δεν θα είναι τιμωρητική αλλά προληπτική, με στόχο να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους επιβάτες, πεζούς και τα άλλα οχήματα στον δρόμο. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος σχεδιάζεται η τοποθέτηση αισθητήρων που δεν θα επιτρέπουν το άνοιγμα της καμπίνας του οδηγού εάν προηγουμένως δεν έχει ενεργοποιηθεί σωστά το χειρόφρενο. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη μετά από περιστατικά όπου λεωφορεία αφέθηκαν χωρίς χειρόφρενο σε κεντρικές λεωφόρους, προκαλώντας κινδύνους για δεκάδες πολίτες. Εξετάζεται παράλληλα το ενδεχόμενο οι πολίτες επιβάτες των λεωφορείων να μπορούν μέσω ειδικής φόρμας ή εφαρμογής να καταθέτουν τη δική τους αξιολόγηση για την συμπεριφορά των οδηγών. Λοιπόν, οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν ότι η επιτυχία του μέτρου θα εξαρτηθεί από κρίσιμες παραμέτρους. Απαιτείται σαφής ενημέρωση και εκπαίδευση των οδηγών, ώστε να μην δημιουργηθεί αίσθηση τιμωρητικής παρακολούθησης, αλλά να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται για εργαλείο βελτίωσης. Λοιπόν, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και θα είναι ακόμη σημαντικότερη αν και εφόσον λειτουργήσει και δεν αποτελέσει ένα ακόμη πυροτέχνημα από αυτά που ακούμε συχνά πυκνά κάθε χρόνο και τελικά πηγαίνουμε άνεση στις καλένδες. Γιατί θα χρειαστεί μεγάλη πειθό και πολλή προσπάθεια να πιστούν οι οδηγοί ότι η κίνηση αυτή δεν είναι κατασκοπευτική, αλλά έχει χαρακτήρα βελτίωσης και βέβαια αφορά τους κανονικούς οδηγούς που βλέπουν το επάγγελμά τους ως μια σημαντική κοινωνική συμβολή και όχι κάποιους που τα περιστατικά δεν είναι λίγα τους τελευταίους μήνες να λογομαχούν με επιβάτες, να μιλούν στο κινητό και σε μια σειρά άλλων καταχρηστικών συμπεριφορών που καταγράφονται συχνά πυκνά. Τελευταίο περιστατικό, η αποβίβαση μαθητών σε μη κατοικημένη περιοχή. Τέτοια γίνονται και αυτή η εφαρμογή πιθανά να βοηθήσει. Είναι ένα στοίχημα που μαζί με την ανανέωση του στόλου, την 24ωρη λειτουργία του μετρό το Σάββατο, μπορεί να αλλάξουν καθοριστικά την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά μετά την επιδημία του COVID, όταν και φάνηκε ότι θα χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο το αυτοκίνητο από ό,τι μέχρι τότε. Και μια και μιλάμε για τα οχήματα, έρχεται ένα νέο σύστημα που θα βάλει φρένο στους ηλικιωμένους οδηγούς. Ένα δύσκολο θέμα να παραδώσει κάποιος τα κλειδιά λόγω ηλικίας που αναλαμβάνει να λύσει μια νέα εύρεση τεχνία. Υπάρχουν δύσκολες συζητήσεις και βέβαια είναι μια συζήτηση που κανένας δεν θέλει να την κάνει είτε με τους γονείς του είτε με τους συγγενείς του αν ήρθε η ώρα να σταματήσει να οδηγεί. Η General Motors πιστεύει ότι μπορεί να δώσει λύση και μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Με μια νέα εύρηση τεχνία θα αξιολογεί την ικανότητα οδήγησης και θα καταλήγει σε ένα δίχτυ συνταξιοδότησης του οδηγού. Η λογική είναι απλή, αλλά επαναστατική. Το αυτοκίνητο παρακολουθεί δεδομένα όπως χρόνους αντίδρασης, σημάδια κόπωσης, ακόμη και πόσο συχνά κορνάρουν οι άλλοι οδηγοί στο χρήστη. Ελέγχει επίσης αν τηρούνται τα όρια ταχύτητας, αν χρησιμοποιούνται τα φλας και οι ελιγμοί γίνονται με συνέπεια. Σε αντίθεση με τα υπάρχοντα συστήματα προσοχής που απλώς ειδοποιούν όταν ο οδηγός δείχνει κουρασμένος, το σχέδιο της εταιρείας πάει πιο μακριά. Συνδυάζει τις πληροφορίες με προαιρετικά δεδομένα που μπορεί να δώσει ο ίδιος ο οδηγός, όπως ιατρικές παθήσεις ή σωματικές περιορισμένες ικανότητες. Έτσι δημιουργείται μια συνολική εικόνα που παρακολουθείται στον χρόνο για να φανεί αν η οδήγηση βελτιώνεται ή χειροτερεύει. Το σύστημα θα μπορούσε να ειδοποιεί απευθείας τον οδηγό ή ακόμη και ένα συγγενικό πρόσωπο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια δύσκολη αλλά αναγκαία συζήτηση. Και η ανάγκη είναι υπαρκτή, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν το 2022 περίπου 52 εκατομμύρια οδηγοί άνω των 65 ετών, δηλαδή 77% περισσότεροι σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Ίσως λοιπόν στο κοντινό μέλλον να μην είναι τα παιδιά που θα πούν ως εδώ, αλλά το ίδιο το αυτοκίνητο με ψυχρά και αδιάστατα δεδομένα. Τώρα, αν ο παππούς θα θελήσει να ακούσει, είναι βέβαια ένα άλλο κεφάλαιο. Τώρα, αυτή βεβαίως η εφαρμογή σε συνδυασμό με AI θα μπορεί να ανοίξει δρόμους και για άλλες εφαρμογές εξίσου ενδιαφέρουσες. Σκέψου για παράδειγμα τι θράψη θα έκανε στην Ελλάδα, που είναι τέταρτη στα τροχαία, μια εφαρμογή που θα έστελνε στοιχεία της οδηγικής ικανότητας, αν τρέχουμε δηλαδή, αν είμαστε πιωμένοι, αν περνάμε κόκκινα φανάρια ή αν παραβιάζουμε τη λέα στις εθνικές οδούς. Πραγματικά πάντως είναι εντυπωσιακό που έχει φτάσει η τεχνολογία και που βρισκόμασταν πριν 10, 15 ή 20 χρόνια. Και βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί έχουν πολλαπλασιαστεί τα οχήματα στους δρόμους και οι μηχανές και τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει πολλές φορές έλεγχος και δυστυχώς με τις παραβιάσεις που γίνονται τους οδηγούς, κυρίως στα όρια ταχύτητας, έχουμε αυτά τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε καθημερινά. Παρακολουθούμε τι γίνεται, ήρθε ο νέος ΚΟΚ, υπάρχουν υψηλά πρόστιμα, ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να βελτιωθεί με ή χωρίς εφαρμογές.
Κόσμος μοιάζει ό,τι κι αν πεις, στριφογυρίζει και μαρπάζει. Τα όνειρά μου κουρελιάζει στη βόλτα τη ζωή. Γυρίζει το γρανάζι χωρίς να λογαριάζει. Γυρίζει κι η ζωή σου κι εγώ μαζί σου. Γυρίζει το γρανάζι χωρίς.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο είχε το Πολίτικο με τίτλο «Γιατί ο Πούτιν δεν θα τερματίσει τον πόλεμο που έχει ανοίξει στη Δύση, με τη Δύση». Τα τουλάχιστον 19 ντρόνους που έστειλε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα ουσιαστικά μετέφεραν το μήνυμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο σύμφωνα με την ανάλυση του Πολίτικο είναι πως ο Ρώσος πρόεδρος δεν σκοπεύει να τερματίσει σύντομα τον πόλεμό του με τη Δύση. Ο πρόεδρος Πούτιν είναι ο πρόεδρος του πολέμου, δήλωσε ο Νικολάη Πετρόβ, ανώτερος αναλυτής του New Eurasian Strategy Center, με έδρα το Λονδίνο. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τον τερματίσει. Αφού διαμόρφωσε την εικόνα του ηγέτη σε καιρό πολέμου, η επιστροφή στο ρόλο του ειρηνικού προέδρου θα ισοδυναμούσε με υποβάθμιση. Όποιες και αν είναι οι συνθήκες, δεν μπορεί να εγκαταλείψει αυτό το ρόλο, πρόσθεσε ο Πέτροφ. Η παράταση του πολέμου λοιπόν και ο φόβος του Πούτιν είναι πως θα υπάρξει πολιτικό κόστος σε περίπτωση που τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία λόγω κάποιων εθνικιστικών φωνών εντός της Ρωσίας, οι οποίες είναι και ο μεγάλος φόβος του Ρώσου Προέδρου. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ο κύριος Πούτιν έχει αποφασίσει να συνεχίσει αυτό τον υβριδικό πόλεμο και επιθέσεις σε νατοϊκά εδάφη ώστε να συντηρείται αυτή η κόντρα με τη Δύση. Είναι μια στρατηγική αμφισβήτησης του ΝΑΤΟ με κινήσεις όπως αυτή η παραβίαση στην Πολωνία, να στέλνει ο Πούτιν μια προειδοποίηση στον Τραμπ και στους Ευρωπαίους ηγέτες που συζητούν πιθανά μέτρα ασφαλείας για το Κίεβο μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πούτιν έδειξε ότι μπορεί να επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ που αυτές δεν έχουν έτοιμα αμυντικά συστήματα, ανέφερε ο Κυρίλ Ρόγκοφ, ιδρυτής του Think Tank Ρη-Ρούσια. Η αμφιθυμία του Τραμπ απέναντι στο ΝΑΤΟ και η απροθυμία του να τηρήσει τα δικά του χρονοδιαγράμματα με την επιβολή κυρώσεων δίνουν στον Πούτιν την πεποίθηση ότι μπορεί να κινηθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες. Λοιπόν, αυτό είναι το άρθρο του Πολίτικο. Την ίδια ώρα υπάρχει το κλίμα εμφυλίου στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Κέρκ που άνοιξε μεγάλες πληγές. Ακόμη και για τον απροσπέλαστο πύχη των New York Times, ο 31χρονος Τσάρλι Κέρκ υπήρξε ένας χαρισματικός συντηρητικός ακτιβιστής σε τέτοιο σημείο που να βιώσει το ίδιο τραγικό τέλος με αρκετές εξίσου χαρισματικές προσωπικότητες των Ηνωμένων Πολιτειών, πέφτοντας νεκρό σε κοινή θέα στη διάρκεια της ομιλίας του. Λοιπόν, αυτό προκάλεσε βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, ένα σοκ. Εξέφρασαν την οδύνη τους ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν, ο Μπαράκ Ομπάμα και υπήρξαν ένας καταιγισμός από αιτήματα που δέχονται οι Αμερικανικές αρχές για αυστηροποίηση των μέτρων προστασίας στο Κογκρέσο υπό το φεύγω ξεσπάσματος ενός νέου κύκλου πολιτικής βίας. Εδώ και χρόνια η ριζοσπαστική αριστερά εξισώνει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με Ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας και αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος Τραμπ. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτό το κλίμα μέσα οι πυροβολισμοί εναντίον του Κέρκ έφεραν στο προσκήνιο τους πυροβολισμούς που υπήρξαν εναντίον πολιτιακών βουλευτών στη Μινεζότα, την απόπειρα δολοφονίας κατά του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και εμφανή σημάδια εκτροπής προς την πολιτική βία, ανακαλώντας μαύρες σελίδες της δεκαετίας του 1960 με τις δολοφονίες του Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Και μέσα σε αυτό το κλίμα στην Αμερική και με την αμφισβήτηση του ΝΑΤΟ και της Δύσης από τον Πούτιν έρχεται μια είδηση από το Άξιος ότι το Ισραήλ θέλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Θα συζητήσουν αυτό το ενδεχόμενο τμήματων δηλαδή της Δυτικής Όχθης σήμερα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μαρκ Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει αυτή την κίνηση και για το εύρος αυτής της κίνησης, αλλά θα ήθελε να μάθει την άποψη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, οι Ισραηλινές αξιώσεις προκαλούν πάντως ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, κυρίως επειδή δεν υπάρχει σαφής θέση επί του θέματος και επειδή ανησυχούσαν ότι το Ισραήλ θα στρίμωχνε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές συναντήσεις στο Λευκό Οίκο, προκειμένου να αποφασιστεί μια σαφής δημόσια γραμμή. Βασικό σημείο ανησυχίας για την αμερικανική πλευρά είναι ότι η προσάρτηση τμήματων της Δυτικής Όχθης θα οδηγούσε στην κατάρρευση των συμφωνιών του Αβραάμ και θα στιγμάτιζε την κληρονομιά του Τραμπ. Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί τη Δυτική Όχθη κατεχόμενο έδαφος και θα θεωρήσει οποιαδήποτε Ισραηλινή προσάρτηση παράνομη και προκλητική. Λοιπόν, πάντως την Παρασκευή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε τη διακήρυξη Νέας Υόρκης που παρουσιάστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία και που ζητά έναν μη αναστρέψιμο δρόμο για το Παλαιστινιακό κράτος. Η μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών του ΟΗΕ, 142 χώρες, μεταξύ τους και η Ελλάδα, ψήφισαν υπέρ της διακήρυξης, ενώ 10 ψήφισαν κατά, ανάμεσά τους η ΗΠΑ, το Ισραήλ, ενώ 12 απήχαν. Αυτό είναι το κλίμα. Μετά τη σύνοδο, πάντως, Γαλλία, Βρετανία και Καναδάς και αρκετές άλλες χώρες αναμένεται να ανακοινώσουν την αναγνώριση της Παλαιστίνης. 39 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στις εφημερίδες. Τα νέα, μισθή Λιθουανίας και αυγά Γαλλίας, κραστές τιμών Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανάκριβη χώρα μας σε βασικούς λογαριασμούς όπως φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής όπως το κρέας, τα αυγά, το ρύζι, ακόμα και τα ντόπια τυριά. Πιο ενδεικτική η σύγκριση αν ληφθούν υπόψη οι μισθοί. Τι λένε οι πολίτες στις λαϊκές και στα σούπερ μάρκετ, και έχει κάποια παραδείγματα. Αυγά, ας πούμε, τα 12 τεμάχια. Η Ελλάδα στην Ελλάδα έχει 3,86, στη Λιθουανία 2,64, στη Γαλλία 3,78. Η κατώτατη ονομαστική μισθή στην Ελλάδα είναι 1027, στη Λιθουανία 1038 και στη Γαλλία 1802. Το γάλα το 1 λίτρο στην Ελλάδα έχει 1,49, στη Λιθουανία 1,31 και στη Γαλλία 1,16. Λοιπόν, άλλα θέματα από τα νέα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι ζητούν επανεπολογισμό. Είναι σωστή η σύνταξή σας? 3.000 έως 5.000 τα ποσά για ασφαλισμένους με 35 έως 36 χρόνια. Αίτηση επανεπολογισμού πρέπει να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ όσοι δικαιούνται αναδρομικά από τον νόμο Βρούτσι. Ο επανέλεγχος αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά το Μάιο του 2016 με συμπληρωμένα 30 συντάξιμα έτη. Πρόκληση λίγο πριν τη συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη, οι Τούρκοι βγάζουν το Πύρι Ρέις στο Αιγαίο. Σημαντικό θέμα αυτό και θα δούμε αν οι Τούρκοι σκοπεύουν να δυναμητήσουν το κλίμα. Που όμως έχουν την πρόκληση, το είδαμε και στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, με τις κινήσεις που έκαναν διάσημοι αθλητές, όπως ο NBA'er, ο οποίος βραβεύτηκε χθες μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έκανε αναφορές, ουσιαστικά οι αναφορές που μου έλεγε για τη θάλασσα, ουσιαστικά θύμισε την καταστροφή της Σμύρνης. Άλλα θέματα από τα νέα, Δέθ Ανδρουλάκης με τοπική με πρόγραμμα και έτοιμα για εκλογές, είναι απολύτως αναξιόπιση στη Νέα Δημοκρατία. Μονή Σινά, ο νέος καθηγούμενος, ανοίγει το δρόμο για συμφωνία με Κάιρο. Δολοφονία Κέρκ, κολλημένος με τα video game, ο βασικός ύποπτος. Στη Γάδο, 600 μετανάστες έφτασαν σε 24 ώρες. Λοιπόν, και από την ομάδα, Showtime στο Φάληρο, Ορτέγκα, ο Ποντένσε, ο Ταρέμι και άλλα αστέρια του Ολυμπιακού. Κηφισιά ΠΑΟ 3-2, το βύθισε σε εσωστρέφεια. Και μάλιστα δεν είναι μόνο η εσωστρέφεια, κάποιοι λένε ότι ανοίγει και θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό και θα το δούνε τώρα τις επόμενες ώρες, καθώς εμφανίζονται απολύτως απογοητευμένοι από τους δύο πρώτους αγώνες, καθώς ο Παναθηναϊκός κάνει σημαντικό έδαφος από την κορυφή. Λεβαδιακός ΑΕΚ 0-1, ο Κοϊτά ξανά τη λύση. Φιλανδία Ελλάδα 89-92, χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια οι Γερμανοί πρωταθλητές Ευρώπης. Ελεύθερος τύπος, οι αυξήσεις με προσωπική διαφορά, ετήσιο όφελος τσέπη από 312 ευρώ το 2026 ως 696 ευρώ το 2027. Όλα τα νέα ποσά σε κάθε ταμείο για 25-42 έτη ασφάλισης. Λοιπόν, οι Γερμανοί σήκωσαν την κούπα, χάλκινο για την Χρυσή Ελλάδα, μετάλλιο σε Ευρωμπάσκετ μετά από 16 χρόνια για την Εθνική που νίκησε 92-89 τη Φιλανδία. Ακοστολόγητες υποσχέσεις από Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Πυρετός μετακινήσεων το Σαββατόβραδο, πάνω από 55.000 επικυρώσεις εισιτήριων σε μετρό, τραμ και λεωφορεία. Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ, αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ο Μετριοπαθής Σημεών στη Μονή Σινά και χειρία και ομόφωνη εκλογή Αρχιεπισκόπου. Πάμε στην απογευματινή. Τετραπλό ετήσιο κέρδος για τους συνταξιούχους από 351 έως 1194 ευρώ, μειώση στη φορολογική κλίμακα 2,22% ή αύξηση του 2026 κατά 2,4-2,7%. Λοιπόν, ιστορικό χάλκινο για τα παιδιά του Σπανούλη και αρχιμανδρίτης Σημεών στη θέση του Δαμιανού. Κόντρα, ξεσηκώθηκαν οι λιμενικοί για το μεταναστευτικό, εκτός ελέγχου η κατάσταση σε Χανιά και Γάβδο, κατήγγειλαν ότι αντιστοιχεί ένας λιμενικός για 100 μετανάστες και ότι η κατάσταση δεν είναι πλέον, είναι πλέον μη διαχειρίσιμη. Δημοκρατία, εισβολή με καραβιές από τη Λιβύη, χιλιάδες παράνομοι φτάνουν σε Κρήτη και Γάβδο, απέτυχαν οι συνεννοήσεις της κυβέρνησης με την Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Τα παχιά λόγια διαψεύθηκαν πάλι στην πράξη. Περίεργα παιχνίδια του Πούτιν με ντρόνους που χάνουν το δρόμο τους. Εφημερίδα των Συνταχτών, γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μιλωνάκης, σκάνδαλο ΠΚΠ, ξεκινούν σήμερα εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής. Η εξεταστική που έχει πρεμιέρα σήμερα και θα συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Στην πρίζα για τα μερίδια στο ρεύμα, η πορεία της Λιανικής με τη μονοκρατορία της ΔΕΗ από το 2015 στο σήμερα. Τι φέρνει το αύριο στον κλάδο.
Σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Όταν βραδιάζει που λες στο κατάστρωμα, χίλια φωτάκια θα ανάβουν μικρά. Στη συντροφιά μας θα έρχεται ο άνεμος να μας στηρίζει τραγούδια παλιά. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Σαπιο κάραβο λύνει τους κάβους και ανοίγει πανιά. Αφήνει πίσω στραβά και παράλογα, σηκώνει άγκυρα για μακριά. Τα ξημερώνουμε πάνω στη θάλασσα, θα βγαίνει ο ήλιος να κάνει βουτιές. Ο παπαγάλος θα λέει τους ξεφύγαμε και εμείς θα ψάχνουμε για άλλες στεριές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Σαπιο κάραβο με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές. Σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα. Υπάρχουν θέσεις αν θέλεις καινές. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ. Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Αχ, τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Να ξενυχτήσουμε και να μεθύσουμε. Να τους ξεχάσουμε όλους εδώ.
Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio στους 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας στις 6. Στην κονσόλα του ήχου, πολύτιμος συμπαραστάτης, ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Στο 1,7, σε 1,7 μονάδες προσδιορίζει η ΜΑΡΚ για να πάμε στις δημοσκοπήσεις. Το άμεσο κέρδος της Νέας Δημοκρατίας από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που συνδυάστηκε με την εξαγγελία σημαντικών φορολογικών μέτρων που αγγίζουν 4 εκατομμύρια πολίτες. σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Στις 2 Σεπτεμβρίου η πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία είχε καταγραφεί στο 25,3, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, 5 ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, ανέβηκε στο 27%. Έτσι πλέον η Νέα Δημοκρατία σπάει το φράγμα του 30% στην εκτίμηση ψήφου, με 31% εξασφαλίζοντας προβάδισμα 17,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που μένει στο 13,5 σε μια 7-κομματική βουλή, που όμως μπορεί να γίνει και 9-κομματική, αφού το Μέρα 25 όσο και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη εμφανίζονται να χάνουν οριακά το εισιτήριο για την είσοδο στη Βουλή. Παρά το γεγονός ότι από τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση προκύπτει ένα μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης για τα μέτρα της ΔΕΘ, για παράδειγμα ένας στους τρεις πολίτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά ελάχιστα ή καθόλου η μείωση των φορολογικών συντελεστών, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας, αυτοί που αναγνωρίζουν ότι ευνοούνται από αυτά, έστω και λίγο, ξεπερνούν έως και κατά τα 30 μονάδες τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Για παράδειγμα, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα δηλώνουν σε ποσοστό 61,2% ότι ευνοούνται, όπως και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 48,9%. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι νέοι δείχνουν να ανταποκρίνονται στα φορολογικά μέτρα. Το 34,2% της ηλικιακής ομάδας 17 έως 30 ετών αξιολογούν θετικά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και η Νέα Δημοκρατία είναι πάλι πρώτο κόμμα μεταξύ των νέων ηλικιών. Το πρόβλημα για το κυβερνών κόμμα δείχνει να μετατοπίζεται στις αμέσως μεγαλύτερες ηλικίες, στην κατηγορία από 30 έως 44 ετών, καθώς μόλις το 25% εκφράζει ικανοποίηση για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τώρα η πλειοψηφία, το 54,5% των ερωτηθέντων, δηλώνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ θα βοηθήσουν λίγο, σε κάποιο βαθμό ή αρκετά, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, που εξακολουθεί να είναι με διαφορά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Τι δείχνουν λοιπόν τα ποιοτικά στοιχεία? Δείχνουν ότι αυξάνεται η περίμετρος του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα σε μια συγκυρία που μόνο εύκολη δεν μπορεί να την πει κανείς. Δεν καταγράφεται εκλογική ψυχολογία στην κοινωνία, παρά μόνο γενικότερη ανησυχία για όσα συμβαίνουν διεθνώς, από το Μεσανατολικό, την Ουκρανία έως και την κρίση στη Γαλλία. Λοιπόν, τα δύο δημοσκοπικά κύματα της ΜΑΡΚ κατέγραψαν σημαντική αύξηση των αναποφασίστων μέσα σε μία εβδομάδα, από το 13 πήγε στο 15, κάτι που υποδηλώνει ότι οι πολίτες δεν νιώθουν ότι βρίσκονται ενώπιον διλημάτων στη συγκεκριμένη συγκυρία. Τώρα, αυτά που ενδιαφέρουν τα κομματικά επιτελεία, δηλαδή οι συσπυρώσεις. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει κατά 3 μονάδες τη συσπήρωσή της μετά τη ΔΕΘ, από το 60% πηγαίνει στο 63%. Παράλληλα, επανακτά την πρωτοκαθεδρία μεταξύ εκείνων που αυτοτοποθετούνται ως κεντρώοι. Λαμβάνει το 22,4 έναντι 17,9 του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, η πρώτη δύναμη στο χώρο αυτό είναι πλέον η αναποφάσιστη. Ένα στους 4 κεντρώους τοποθετείται στην γκρίζα ζώνη και όπως ένα στους 5 κεντροαριστερούς, που είναι κάτι ενδεικτικό των αδιεξόδων και ενδεχομένως της αναμονής κινήσεων, νέων κινήσεων, όπως αυτή του κυρίου Τσίπρα, η αξιολόγηση του οποίου για την παρουσία του στη ΔΕΘ έγραψε 30,5 θετικές κρίσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, 33% στην αριστερά και μόλις 21,2 στο κέντρο. Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι ο Αλέξης Τσίπρας διχάζει το ΣΥΡΙΖΑ, το 45,1% των ψηφοφόρων του κόμματος είδε θετικά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, αλλά το 24,7% εκφράζει αρνητική κρίση, ενώ το 30,3% αρνείται να τοποθετηθεί, κάτι που είναι ενδεικτικό της αμηχανίας που κυριαρχεί στον συγκεκριμένο χώρο. Θετική η αξιολόγηση για την παρουσία Τσίπρα έχει το 34,5% των νέων από 17 έως 30 ετών, ενώ το 34,2% αυτής της ηλικιακής ομάδας αξιολογεί θετικά και την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ το 56,6% αξιολογεί ως πολύ ή αρκετά σημαντικό το μηδενισμό της φορολογίας για τους νέους ως 25 ετών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε μία ακόμη μονάδα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ και αγγίζει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας με 30,7%, ενώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις και είναι τέταρτος πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και οι τρεις έχουν χάσει ποσοστά μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Λοιπόν, το δημοφιλέστερο μέτρο, όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλους και ακόμα μεγαλύτερη μείωση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Το επικροτεί το 61,1% των γυναικών, το 57,4% των ανδρών, ενώ στους νέους η θετική ανταπόκριση φτάνει στο 64%, οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τους άνω των 65 ετών. Το μέτρο επικροτείται από το 78,3% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, από το 50,1% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, από το 45,3% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και από το 43,1% από τους ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και εδώ βεβαίως είναι η απάντηση, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρότι διαφωνούν κάθετα με την κυβέρνηση, σπέδουν να υποστηρίξουν και να υπερψηφίσουν τα μέτρα όταν θα τα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Τώρα χθες είχαμε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Απέφυγε να απαντήσει με ποια κόμματα και με ποια πρόσωπα θα συνεργαστεί μετεκλογικά για να προωθήσει το δικό του μοντέλο διακυβέρνησης. Επέμεινε στην πρότασή του για πολιτική αλλαγή μέσω εκλογών. Μίλησε για νίκη του ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να ιτηθούν και να πάνε στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Στη συνέντευξη τύπου όλα αυτά, αλλά και προχθές την ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Στη συνέχεια επικαλέστηκε τους πολιτικούς συνεισχυτισμούς στα προκύψεις εκλογές και έτσι απέφυγε για μία ακόμη φορά να μιλήσει συγκεκριμένα για τη μετεκλογική στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα διλήμματα και στο ενδεχόμενο συζητήσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Το αίτημα περί εκλογών σε άμεσο χρόνο το απέδωσε στην ανάγκη να υπάρξουν αναγκαίες αλλαγές στο κράτος και να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες. Έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση επί όλων των θεμάτων και άφησε να νοηθεί ότι το κόμμα θα ψηφίσει φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έσπευσε να εξηγήσει όμως ότι εισηγείται το 13ο μισθό στο δημόσιο και όχι το 14ο, καθώς γνωρίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα, αιχμηρή κριτική στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη, άσκησε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας μάλιστα για ένα ακόμα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που απλώς πρασίνησε. Ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις για τον κόστο των εξαγγελιών, τη μείωση του ΦΠΑ, την ώρα που την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός παρουσίασε μια γενναία φορολογική μεταρρύθμιση. Πράγματι, υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορεί κανείς να απαντήσει σε λίγα δευτερόλεπτα, αν θέλει να είναι πιστικός, γιατί πολύ απλά απαιτείται τεκμηρίωση. Υπάρχουν όμως ερωτήσεις, η οποία απάντηση είναι μονολεκτική. Εάν θες κάποια στιγμή να σε πάρουν στα σοβαρά, ανέφερε στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αντί να πει έναν αριθμό, μιλούσε για αρκετά λεπτά και αφού μας ταξίδεψε μέχρι το 2009, απλώς δεν απάντησε. Με παρόμοιο τρόπο, δεν απάντησε και σε ανάλογη ερώτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, που εξήγηλε χθες όπως κάθε σχετικό ερώτημα κοστολόγηση του πλουσιοπάροχου καλαθιού του. Η χώρα, τονίζει ο κ. Μαρινάκης, πλήρωσε ακριβά τα προγράμματα που γράφηκαν στο πόδι, πολύ πιο ακριβά τους πολιτικούς που μιλούσαν στον αέρα. Εξαγγελίες χωρίς σαφή κοστολόγηση και αντιστοίχως χωρίς ρητή αναφορά των μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν τα αναγκαία έσοδα για τη χρηματοδότηση αυτών των εξαγγελιών. Είναι ένα ακόμα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που απλώς πρασίνησε. Αυτά έλεγε ο κ. Μαρινάκης. Θυμίζω ότι κυβερνητικές πηγές το Σάββατο μετά την ομιλία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη μιλούσαν για πράσινα λεφτόδεντρα. Λοιπόν, αυτά και με τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά που θα μας έρθουν και που πρέπει να προσέξουμε είναι η πρεμιέρα της Εξεταστικής Επιτροπής. Θα έχουμε και συνέχεια με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιμένουμε και την δικογραφία που λέγεται ότι βρίσκεται καθοδόν για 10 βουλευτές. Έχουμε σήμερα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Κώστα. Θα συναντηθούν στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση. Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τα κόμματα και τις ανακοινώσεις τους. Φάνηκε τώρα με αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θα φάνει λοιπόν στη συνέχεια, παρότι το ΠΑΣΟΚ έχει χαράξει μια ανεξάρτητη πορεία, μια αυτόνομη πορεία, αν μπορεί να υπό την πίεση των δημοσκοπικών δεδομένων και υπό την πίεση των υπολείπων κομμάτων να μπει σε ένα διάλογο για μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Πλησιάζουμε στις 6, είναι η ώρα η πολύ πρωινή παρέα να αποχωρήσει. Για μια ώρα μαζί σας ήταν ο Γιάννης Αργυρός, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέ και Διονύσης Χατζημιχάλης. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.
Texture like sun, lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Golden brown, fine temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day.